Gepdiger Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 7-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Berdi Muhammedow Özbegistana gysgaly kömek teklip edýär. Hökümetçi neşirler tebii hadise baradaky maglumatlaryny öçürýär. Türkmenistan, Kazakstan we Özbegistan Hytaýa iýerilýän gazyň gowrumyny proporsional azaltmagy maksat edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyanın käbir künjüklerini koronavirus pandemiýasynyň ölüm howpy gowşaýan wagty, saglygy goraýş edaralary iki uçlu diýali bolup görnýän ýokunçlugyň ikinji tolkunynyň öňe fyrasyna arkaýynlaşmazlygy duýdurýar. Dünýäde 3,7 million adama ýokuşan hemde 263 mingden gowrak jan alan virusyň çalt köpelmeginiň öňüni almak üçin 6-njy maýda bütün dünýä saglyk guramasy petiklenmeleri aýyrýan ýurtlaryň bu çäreleri gaty seresaplylyk bilen berja etmelidigini duýdurdy. 32 mingden gowrak adamı ölen ve ölümlerin sanı boyunca ABŞ'dan son dünyada ikinci yerde duruyan Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson tazı hastaların sanı köpülmesi inlik hepte yurdun petiklenmeleri koğuşadıp başlayacaktığını aytti. 73 milyon köp adamı ölen ve 1,12 milyon adamı keselin yokuşunluğu tasdiklenen dünyanın en ağır zarbalan yurdu Birleşen Ştatlarda Prezident Donald Trump koronavirus pandemiyasının Pearl Harbor'dan 2001 yılın 11. sentyabrından has erwet hüjüm bolanlygyny aýtdy. Trump geçen ýylyň ahyryna pandemiýanyň uwjalan ýeri bolan Hytaýy ýene nyşana alyp Pekin bu keseliň destini öňüne almaldy diýdi. Belarus häkimetleri ýurtda ýokarlanýan koronavirus hadisalary barada habar beren iki rus jurnalistini akreditasiýa hukugundan mahrum etdi. Belarus daşary işler ministrligi Russiýanyň 1-nji kanal telewizion karhanasynda işleýän jurnalist Aleksey Kruchininiň hemde operator Sergey Panasyugyň näme sebäpden akreditasiýadan mahrum edilendigini anyklaşdyrmady. Emma Belarusyň döwlet telejaýrymy 1-nji kanalyň Belarus saky koronavirus ýokunçlygy Bu arada xabarına cevap edip xabar yayılımı koyverdi ve onu Rus jurnalistlerini yalan mağlumat yayratmakta ayıpladı. Belarus 6. maya içinli 19,255 adama koronavirusun yokuşanlığını, bu keselden 112 adamın aradan çıkanlığını xabar verdi. Prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bağlı aladaları gayta yansa aldı. Ukrayna'nın xupsuzluk kulluğu Rusya'nın adından dövrevap raketi ulgun marada mağlumat yığınmakta ayıplanyan içalini saklandı. Ukrayna howpsuzlyk gullugy öz beýanatyny ýurdun günnogor tewitindäki Lugansk regionynyň bir ýaşaýjysynyň 6-njy maýda Ukrainanyň ulgam bilen baglanşykly gizlin tehnik resmi namalary Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugyny geçirjek bolanyny saklananyny aýtdy. Dönüklükde aýplanýan tutsak Ukrayna harby işgärlerine gizlin maglumatlaryny özüne nagyt pul wada beripdir. 2014-nji ýylyň martynda Russiýa Gara deňizdäki Krim Ukraina ýarmadasyny basyp alandan soň Ukraina bilen Russiýa arasındaki katnaşıklar dartkınlaştı. Şeride Moskva, Ukrayna'nın Günnogor sevitlerine yerleşen Lugansk ve Donetsk regionlarını tolgunçuk dörüttü ve separatistler goldudu. Ol yerde 2014 yılın aprelinin veri olup geçen çatnaşıklarda 13,200 adam öldü. Abaşı resmileri Hıtay'ın ve Rusya'nın sosyal ulgomlarda koronavirus pandemiyası oyuncu gün vatarı güne kerleyen yalan gurrunları vağz edyenliklerini hem de kriz ise karşı görüştü öz yurtlarını en kovayın camlaştırılan yurt yali edip görkezýänliklerini aýdýarlar. Bu habar 6-njy maýda ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň Ýewropa we Ýewrazia meseleleri boýunça orunmasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Filip Riker we ABŞ-nyň ýürütü wekili hemde global gatnaşyk merkeziniň utgaşdyrjysy Le Gabriel tarapyndan telefon arkaly geçirilen metbuat ýygnagyny Brüsselde aýdyldy. Gabriel hususan Russiýanyň virus üçin Birleşen Ştatlary günäkärleýän dildiwşik taglimatlaryny, konspirasiýa teoriýalaryny öňe sürýändigini aýtdy. Olar COVID-19'un hamalı Abaşa tarafından biyo yarak hükmünü öndürülönlüğü varada yalan gurrun yayradiyarlar. Olur Abaşa'nın hem de Günvatar hükümetlerinin keselin uyumunu almak boyunca durmuşa geçirilen tağallalardan hükümetin ilatı ediyen gözevçülüğünü arttırmak meylnamasının çeğinine peydalananlığına ediyarlar deyip Gabriel'e düşündürdü. Olur Rusya ve Hıtay virusun uyumunu almakta hamalı global lider. Evropa Birleşigi NATO ve Abaşa olsa epidemiya cevap vermekte ya eciz ya isteksiz diyen yalan gurrun Yayratmakta bu iki yurdun ikisinin ne sinanşık edenliğini sözüne koştu.